Vom citi în această după-amiază din Cartea Estera, capitolul 1, începând cu versetul 1. Era pe vremea lui Ahasveros, al acelui Ahasveros care domnea din India până în Etiopia, peste 127 de ținuturi. Împăratul Ahasveros ședea atunci pe scaunul lui împărătesc la Susa, în capitală. În al treilea an al domniei lui a dat un ospăț tuturor domnitorilor și slujitorilor săi. Căpetenii oștirii perșilor și amezilor mai mari și capii ținuturilor s-au strâns înaintea lui. El le-a arătat bogăția strălucită a împărăției lui și slava minunată a mărimii lui, în multe zile, timp de 180 de zile. După ce au trecut aceste zile, împăratul a dat întregului popor care se afla în capitala Susa, de la cel mai mare până la cel mai mic, un ospăț, care a ținut 7 zile în curtea grădinii ca să-i împărătești. Covoare albe, verzi și albastre erau legate cu funii de insubțire și de purpură, de niște verici de argint și de niște stâlpi de marmură. Paturi de aur și de argint stăteau pe o podea de porfir, de marmură, de sidef și de pietre negre. Iar de băut turna în vasă de aur, de felurite soiuri. Era belșug de vin împărătesc mulțumită dărniciei împăratului. Dar nimeni nu era silit să bea, căci împăratul poruncise tuturor oamenilor din casa lui să facă după voia fiecăruia. Împărăteasa Vasti a dat și ea un ospăț femeilor în casa împărătească a împăratului Ahasveros. La 7-a zi, pe când inima împăratului era veselă de vin, a poruncit lui Mehuman, Bista, Harbona, Bicta, Abagta, Zetar și Carcas, cei 7 fameni care slujeau înaintea împăratului Ahasveros, să aducă în fața lui pe împărăteasa Vasti cu cununa împărătească pentru ca să arate frumusețea ei popoarelor și mai marilor săi, căci era frumoasă la chip. Dar împărăteasa Vasti n-a vrut să vină când a primit prin fameni porunca împăratului. Și împăratul s-a supărat foarte tare, s-a aprins de mânie. Atunci împăratul a vorbit cu înțelepții care cunoșteau obiceiurile vremii, căci așa se puneau la cale treburile împăratului, înaintea tuturor celor ce cunoșteau legile și dreptul. Avea lângă el pe Carșena, pe Șetar, pe Admata, pe Tarsis, pe Meres, pe Marsena, pe Memucan, 7 domitori ai Persiei și Medei, care vedeau fața împăratului și care aveau locul întâi în împărăție. Ce trebuie, a zis el, să se facă împărătesei Vasti după lege, pentru că n-a împlinit ce i-a poruncit împăratul Ahasveros prin fameni? Memucan a răspuns înaintea împăratului și a domnitorilor. Nu numai față de împărat s-a purtat rău împărăteasa Vasti, ci și față de toți domnitorii și de toate popoarele care sunt în toate ținuturile împăratului Ahasveros. Căci fapta împărătesei va ajunge la cunoștința tuturor femeilor și le va face să-și nesocotească bărbații. Ele vor zice, împăratul Ahasveros a poruncit să-i se aducă înainte împărăteasa Vasti și ea nu s-a dus. Și din ziua aceea, din ziua aceasta, crăiesele Persiei și Mediei, care vor afla de fapta împărătesei, vor vorbi tot așa tuturor căpetenilor împăratului. De aici va veni mult dispreț și mânie. Dacă împăratul găsește cu cale să dea poruncă din partea lui și să se scrie în legile persilor și mezilor, cu arătarea că nu trebuie să se calce o poruncă împărătească, după care Vasti să nu se mai arate înaintea împăratului Ahasveros, iar împăratul să dea vrednicia împărătească alteia, mai bună decât ea. Porunca împăratului se va vesti astfel în toată împărăția lui, căci este mare și toate femeile vor da cinste bărbaților lor de la mare la mic. Părerea aceasta a fost primită de împărat și de domnitori și împăratul a lucrat după cuvântul lui Memucan. A trimis scrisori tuturor ținuturilor din împărăția lui, fiecărui ținut după scrierea lui și fiecărui popor după limba lui. Ele spuneau că orice bărbat trebuie să fie stăpân în casa lui și că va vorbi limba poporului său. Amin. Începem în această seară o nouă serie de predici. De data aceasta din Cartea Estera, iar subiectul, să zic, nedeclarat sau motivul este providența lui Dumnezeu, așa cum o vom vedea pe paginile acestei scurte cărți, nu foarte scurte, dar totuși scurte în comparație cu altele, a cărții Estera. Vă rog frumos să vă închipuiți următoarea scenă. Vă legănați pe o frânghie, subțire groasă, nu are prea mare importanță, pe o frânghie șubredă, deasupra unei prăpăstii, încercând să treceți dincolo fără să vă prăbușiți. Imaginați-vă că vreți să treceți de pe clădirea aceasta bisericii, pe clădirea cealaltă de la Amarat. Este o sârmă. Și încercați să treceți dincolo fără să vă prăbușiți. Imaginați-vă cascada Victoria, cascada Niagara, care aveți dumneavoastră. Imaginați-vă turnurile gemene, încercați să treceți peste asta. Cred că aceasta este metafora care caracterizează viața poporului evreu aflat în robia persană. Echilibristică în lumea perșilor. Încercând să nu cadă, să nu se prăbușească în gol. Evreii care trăiau în Persia pe vremea Esterei făceau o echilibristică periculoasă în acele vremuri. Nu erau ca și cei din vremea lor care locuiau împrejurul lor și știau că stăpânii lor nu erau demni de încredere. Perșii, la urma urmei, dețineau întreaga putere, iar evreii nici un gram de putere. Chiar și evreii născuți în Persia erau exilați până la urmă de țara lor, erau înconjurați în totalitate de străini. Proprietățile lor puteau fi confiscate absolut oricând, iar viețile lor se aflau la cheremul, după toana vreunui birocrat mărunt. Sau, dacă le surâdea norocul, puteau supraviețui în această lume, având o viață cât de cât decentă. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați văzut acel film muzical Fiddler on the Roof, în care se plângea și Tevie, lăptarul, de viața care o trăia, dar concluziona în felul următor. Nu-i ușor, dar asta e casa mea. Rusia secolului XVIII. Asta e casa mea și n-avem ce să facem. În astfel de situații dificile, se punea întrebarea, de ce oamenii ăștia, aflați evrei, aflați în împărăția persană, să-și fi asumat riscul trăirii unei vieți deosebite, diferită de ceilalți? De ce, până la urmă, să nu ne predăm pretențiilor Imperiului Persan și să nu ne lăsăm asimilați devenind invizibili? Să fim ca și ceilalți. Câte vreme ești diferit, ești vizibil. Când ești ca și ceilalți, ești ca și ceilalți. Ești invizibil. Dar oare am zis bine mai devreme, dacă le surâdea norocul? Oare nu era un Dumnezeu în cer? Un Dumnezeu care se legase de poporul lui prin legământ? N-a pusese el grijă de părinții lor atunci când aceștia fusese răstrăini și călători într-o țară care nu era a lor? Nu i-a scos acest Dumnezeu din Egipt cu mână tare și cu braț puternic? Nu se va îngriji el acum de poporul său în ciuda întunericului prezent? Dar oare va face el asta? Va face el lucrul acesta? Și apoi, trecuse așa de multă vreme de la minunata poveste a trecerii Mării Roșii, la urma urmei, acest Dumnezeu uitat în timp, de ce se catadixească să privească spre niște oameni obișnuiți care trăiau vieți absolut obișnuite, undeva departe, departe de Palestina, în Persia? Oamenii aceștia, evrei aceștia care trăiau în împărăția persană, nu-l mai văzuseră și nu mai auziseră de Dumnezeu de foarte multă vreme. În ultima vreme nu mai auzise nimic de el și erau departe, departe de țara lor, de Ierusalimul lor iubit. Oare acest Dumnezeu invizibil avea tot ceea ce trebuia, adică putere și interes ca să se atingă de viețile lor? Sau nu? Sigur că atunci când gândim în acești termeni, când punem problema în acești termeni, este clar că situația din vremea Esterei nu e așa departe de situația în care ne aflăm noi, cei de astăzi. Poate nu suntem direct persecutați din pricina naționalității noastre sau a credinței noastre, la fel cum mulți creștini sunt persecutați în lumea de astăzi. Dar și noi, ca și cei de atunci, de pe vremea Esterei, suntem străini și călători pe acest pământ, chemați să fim în lume, dar nu ai lumii. Suntem cetățeni ai acestei țări, dar în cel mai profund sens, dragii mei, nu-i așa? Avem loialitatea noastră este față de un alt rege, față de o altă țară, care e dincolo, care e departe. Avem loialități diferite față de vecinii noștri. Și uneori aceste diferențe sunt neimportante. La urmă urmei suntem parte aceleiași comunități umane. Ne ducem copiii la aceeași grădiniță, ca și cei vecinii de lângă noi. Cumpărăm de la aceleași magazine, mergem la aceleași școli, ne reparăm mașinile la aceleași servisuri, etc., etc. Alte ori însă, aceste diferențe devin dureros de clare, de dure, devenind evident că noi nu operăm cu aceleași valori cu care operează cei de lângă noi. Și într-o societate pluralistă, cum este cea în care trăim noi, suntem provocați să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Iar cultura în care trăim noi, de obicei, lovește și disprețuiește pe cei care umblă, trăiesc și promovează adevărul. Nu e ușor, dar e casa noastră. Aici ne-a lăsat Dumnezeu să trăim, nu-i așa? În plus, și noi ca și evrei de pe vremea Esterei ne frământăm, ne confruntăm cu invizibilitatea lui Dumnezeu. Dumnezeul care a împărțit în două Marea Roșie, Dumnezeul care l-a înviat pe Iisus Hristos din morți, alege să nu-și exercite aceeași putere prea des în experiențele noastre. Ne frământăm când scopurile noastre și visele noastre pe care le avem sunt călcate pur și simplu în picioare de circumstanțele vieții. Chiar atunci când scopurile și visurile noastre sunt bune, sunt corecte. Și Dumnezeu n-ar trebui decât să miște din pleoape și ele s-ar împlini, visele acestea și scopurile noastre. Și totuși, nu se împlinesc. Dumnezeu nu îngăduie să se împlinească. Poate dorința inimii noastre este să slujim pe Domnul cu tot ceea ce putem, ca prietenii noștri, rudele noastre, să vină la Hristos. Dar, pur și simplu, nu se întâmplă lucrul ăsta. Ne rugăm, le străduim, le spunem Evanghelia și nimic. Ce se întâmplă? Dumnezeu tace. Nu face nimic. Și de multe ori aflați în situații limită, strigăm către Domnul și ne întrebăm ce aranjamente divine se strică dacă s-ar împlini numai pentru un moment visele și scopurile care le avem noi? Ce s-ar deranja în acest univers dacă Dumnezeu ne-ar face 5 minute pe plac și nouă? Dar Dumnezeu de multe ori rămâne ascuns și voia Lui complet indescifrabilă. La fel ca și evreii de pe vremea Esterei, și noi ne trezim făcând echilibristică în această lume, frământându-ne uneori cu disperare, cum să ne menținem echilibru într-o lume confuză și dezechilibrată. Astfel că ne putem lega de două ispite sau de două tentații, provocări importante pe care le înfruntau evreii de pe vremea Esterei. Pe de o parte, puterea Imperiului Păgân era extrem de intensă și extrem de tangibilă. O auzeau zilnic în mersul soldaților care mărșăluiau pe stradă și în uruitul carelor de luptă. Asemenea, vedeau opulența și controlul absolut care îl exercita Imperiul asupra detaliilor vieții cotidiene. Miroseau această putere în jertfele oferite în sutele de temple păgâne sponsorizate de stat din jurul lor. La urma urmei, de ce să nu renunțe evreii la motoul lor distinctiv? Noi suntem poporul legământului. Lasă-o, domnule, cu legământul în pace. Poartă-te cum se poartă ceilalți și îți va merge bine în lumea asta. Nu încerca să fii altfel. De ce să nu fim asimilați și noi cu ceilalți? De ce să fim deosebiți? La urma urmei, acesta era scopul Imperiului Persan. Cred că mulți dintre dumneavoastră cunoașteți filmul Războiul Stelelor, mi se pare partea a treia, generația următoare, așa zice, în care un popor diferit se opunea federației, și anume Borgii. Tactica lor, tactica acestui popor, era să își încorporeze inamicii în comunitatea lor și să scoată, să extragă de la ei tot ceea ce era valoros. Și sloganul lor era următorul: rezistența este inutilă, trebuie să fiți asimilați. Rezistența este inutilă, trebuie să fiți asimilați. Asta strigă Imperiul Păgân din zilele noastre, cum a strigat și Imperiul Păgân de pe vremea Esterei către evrei. Rezistența este inutilă, trebuie să fiți asimilați. În același fel, Imperiul Persan căuta să asimileze diferite popoare care locuiau pe teritoriul său într-o singură și unică entitate. Ceea ce făcea ca tentația asimilării să fie deosebit de presantă era faptul că generația entuziastă care mai credea în versetul acela din Iosua 24, că despre mine, eu și casa mea voi sluji Domnului, se repatriase încă de pe vremea decretului dat de împăratul Cir în 538 sau în generația următoare. Acum, la mai bine de 50 de ani de la acel eveniment, cei rămași în Susa, capitala Babilonului, capitala Persiei, erau ispitiți să se așeze într-o coexistență confortabilă, poate prea confortabilă, din păcate, cu autoritatea dulce care îi înconjura. Pentru că pentru mulți dintre ei robia persană fusese deosebit de dulce. Ajunseseră la un consens cu autoritatea vremii. Ajunseseră la o conviețuire pașnică și reciproc avantajoasă cu puterea vremii. Erau în stare să le dea și bani perșii, numai să aibă liniște în imperiu. Erau în stare să-i plătească pe preoții lor. N-aveau nicio problemă, numai să fie liniște și pace în imperiu. Și ei uitau că mediul păgân în care trăiau avea întotdeauna un potențial ostil și niciodată nu te puteai încrede în această putere. Au uitat că puterea de atunci era un stăpân înșelător, cum uită din păcate și mulți cei de astăzi care se dedau la această încuscrire cu puterea vremii. Uită că stăpânul de astăzi este un stăpân înșelător care oricând se poate întoarce împotriva ta. Și dacă asimilarea a fost una dintre tentațiile cu care s-a confruntat poporul de pe vremea Esterei, disperarea a fost cealaltă ispită. Erau înconjurați de un imperiu instabil și capricios care oricând putea deveni dușmănos și urmau un Dumnezeu invizibil, impenetrabil și misterios, tainic. Așadar, cum să nu fii disperat? Cum să nu fii disperat? Cum să nu fii deznădăjduit? Pentru că disperarea și asimilarea se leagă una cu cealaltă. Așadar, în ce fel exilații evrei, robii evrei, puteau spera în mijlocul unei lumi păgâne și ostile? Cum să stai tare în mijlocul încercărilor și deziluziilor din această viață? Aveau tradiția evrească, extrem de puternică. Dar curând vor afla toți evreii de pe cuprinsul Imperiului Persan că tradiția lor nu era suficientă ca să-i apere. Cele două ispite, sau celor două ispite, asimilarea și disperarea, cartea Estera le oferă un singur răspuns. În primul rând, satirizează Imperiul, își bate joc, râde de Imperiul Persan, își bate joc de pretențiile sale de putere și de autoritate. Ce este satira? Satira este aceea care ia obiectul fricii, în cazul nostru autoritatea, și râde de ea, arătându-i latura ridicolă. Cartea Estera este menită să ne facă să râdem. Cartea Estera e menită să ne facă să râdem. Pentru cei obidiți și fără putere, satira este o armă importantă care retează lăudăroșenia imperiului. Dictatura și totalitarismul nu prea au simțul umorului când vine vorba de propria lor importanță. Dacă vă aduceți aminte, pe vremea comuniștilor, circula o carte a lui George Orwell, se numea Ferma animalelor. A fost dată în serial înainte de 89 la Radio Europa Liberă, care parodia sistemul sovietic. Bineînțeles că a fost interzisă, dar bineînțeles că a devenit cea mai căutată carte din România și din întreg blocul comunist. Mi-aduc aminte cu multă plăcere și cu nostalgie de poezia Anei Blandiana, Motanu Arpagic se numea, care a făcut carieră la vremea respectivă, care satiriza cuplul prezidențial de la București de acum 20 de ani. Mircea Dinescu cu poeziile sale. Satira este o armă extrem de puternică. Când poporul simte că imperiul e șubred, nimeni și nimic nu-l mai pot speria. Cine râde în fața borgilor, în fața acelui popor care vrea să asimileze din războiul stelelor, nu va fi asimilat vreodată, dragii mei. Așadar, satira este un antidot puternic pentru disperare. Și cartea Estera ne arată că marele imperiu nu-i condus de niște uriași atotputernici, ci de niște birocrați neînsemnați. Clasa conducătoare a Persiei nu-i descris atâta ca și cei șapte magnifici, ci mai mult ca și Ahasveros și cei șapte pitici. Dacă ați văzut basmul ăla sau dacă știți basmul ăla. A doua abordare a cărții Estera ne arată că Dumnezeu este la lucru, adeseori, în cu totul și cu totul alt mod decât în Exod. În cartea Exod, Dumnezeu lucrează cu tunete, lucrează cu fulgere, prin intervenții dramatice care dezvăluie goliciunea zeilor egipteni. Acolo întâlnim eroi, legendari, Moise, Aron, care conduc poporul, precum și un șir de minuni fantastice, care atestă prezența lui Dumnezeu. În cartea Estera, însă, îl vedem pe Dumnezeu lucrând în mod invizibil, în spatele scenei, în spatele cortinei. Aici nu-i vorba de minuni dramatice și nici de mari eroi, ci de o aparent discretă providență a lui Dumnezeu, cu oameni obișnuiți adunați la un loc și la momentul potrivit, gata să împlinească voia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-i menționat pe nume în cartea Estera. Dar atunci când vine vorba despre conflictul dintre împărăția lui Ahasveros și piticii săi, pe de-o parte, și împărăția celui preanalt, a Dumnezeului invizibil de cealaltă parte, atunci există întotdeauna un singur deznodământ posibil. Știm din start cine va fi câștigătorul. Cartea Estera așadar începe cu o introducere foarte, foarte comună. Era pe vremea lui Ahasveros, al acelui Ahasveros care domnea de la India până în Etiopia, peste 127 de ținuturi. Adică Ahasveros ăsta nu era un tiran oarecare, conducea 127 de provincii, dacă vă veți uita pe hartă, din India până în Etiopia. E o bucată de lume destul de mare. Apoi omul ăsta știa să se distreze. Știa cum să dea o petrecere fastuoasă, care să țină 6 luni, 180 de zile, cu toți demnitarii Imperiului, militari, funcționari, miniștri, boieri, ambasadori și așa mai departe. Palate formidabile, culori peste culori, canapele de aur, de argint, mozaicuri costisitoare, materiale formidabile. Fiecare cupă de vin era diferită, dragii mei. Vă închipuiți ce lux, ce opulență era acolo? Dar această descriere amănunțită are un scop important în povestea noastră. E menită să ne impresioneze, să ne lase cu gura căscată, să zicem, wow! Și poate să ne revolte, la fel cum ne revoltă câte o nuntă din asta de fițe, cu tot felul de extravaganțe costisitoare. Ahasveros, dragii mei, era imaginea puterii și a bogăției pe pământ. Însă, un detaliu mic începe procesul de deconstrucție al Imperiului în fața ochilor noștri, arătându-ne că împăratul nu-i chiar atât de tare pe cât se ține. Iar acest detaliu apare în versetul 8. Estera, capitolul 1, cu versetul 8. Am să citesc din noua traducere, unde este mult, mult mai clar. Băutura era oferită în urma unui decret imperial, fără opreliști. Și acum vine partea interesantă. Căci împăratul ordonase tuturor mai marilor de la palat să facă pe plac fiecărui oaspete. Împăratul ordonase să facă pe plac fiecărui oaspete. Era o continuare, sau este o continuare a imaginii despre puterea lui Ahasveros. Adică până și băutul la sărbătoarea împăratului trebuia să fie făcut după poruncă, nu oricum. Până și băutul în cinstea împăratului, n-aveai voie să-l faci oricum, după decretul imperial. Așa trebuia să bea toată lumea. Niciun detaliu nu scăpa regulilor imperiale. Fusese dat un decret ca să asigure că nimeni nu va fi obligat pentru un fel. Dar, dragii mei, puterea care trebuie să reglementeze conformitatea până la acest nivel derizoriu, inevitabil invită și cheamă la birocrație. Puterea reală a unui sistem nu constă în reglementarea unor astfel de detalii minore. Pentru că atunci când apar astfel de reglementări, e vorba mai mult de slăbiciunea unui imperiu, nu de puterea lui. Și procesul acesta de demolare a imaginii imperiului continuă și în scena următoare. Regele, marele Ahasveros, băuse vreme de 7 zile și citim că era vesel și bine dispus. Era cherchelit. Și cu un exces de zel necontrolat, primite numai puțin de 7 bărbați ca să aducă la el o femeie. Pe împărăteasa Vasti, cu coroana împărătească, pentru ca cei de la ospăț să o admire. Versetul 10. A șaptea zi, pe când inima împăratului era veselă de vina porucidului Mehuman, Bizda, Harbona, Bigda, Abagda, Zetar și Carcas, cei șapte fameni care slujeau înaintea împăratului Ahasveros, să aducă în fața lui pe împărăteasa Vasti cu cununa împărătească pentru ca să arate frumusețea ei popoarelor și mai marilor săi, căci era frumoasă la chip. Unii rabini spun că porunca aceasta era ca Vasti să poarte doar cununa împărătească. Doar cununa împărătească. A porunci soției tale să apară ca împărăteasă doar pentru înveselirea mulțimii bete, însemna să o tratezi ca pe o păpușă, ca pe un obiect care exista doar pentru plăcerea împăratului și pentru a arăta puterea lui. Decretul care spunea că nu exista nicio obligație, din păcate nu s-a aplicat și pentru împărăteasa Vasti. Ea era obligată. Însă puterea brută a Imperiului s-a împiedicat și de data aceasta. Dar împărăteasa Vastei n-a vrut să vină când a primit prin fameni porunca împăratului. Și împăratul s-a supărat foarte tare, s-a aprins de mânie, citim mai departe. Legea mezilor nu putea fi revocată, dar nu putea fi nici refuzată. Legea putea să constrângă pe oameni cât să bea, sau să bea cât doresc, dar nu putea să forțeze o împărăteasă să se lasă tratată ca un obiect sexual. O femeie a stat în picioare împotriva Imperiului și a spus nu. Și Imperiul n-a putut să facă nimic. Șoricelul a răgnit și Marele Imperiu s-a cutremurat din temelii. Ce era de făcut? Bineînțeles că a fost convocat sfatul înțelepților să vadă ce reacție trebuiau să aibă față de această provocare. Și știm, am citit cu toții reacția care a fost recomandată acestui îmbrat. De fapt, problema era una extrem de gravă. Ce se va întâmpla cu poziția bărbaților în casa lor atunci când se va afla că regina Vasti a refuzat să asculte de porunca regelui? Asta era problema cu care se frământau ei. Am întrebat, dar ce s-a obținut prin refuzul împărătesei Vasti? Ea personal și-a pierdut poziția, și-a pierdut puterea și și-a pierdut prestigiul. Dacă împăratul găsește cu cale, citim de la versetul 19, să se dea poruncă din partea lui să se scrie în legile mezilor și perșilor, cu arătare că nu trebuie să se calce, o poruncă împărătească, după care Vasti să nu se mai arate înaintea împăratului Ahasveros, iar împăratul să dea vrednicia de împărăteasă alteia mai bună decât ea. Porunca împăratului se va vesti astfel în toată împărăția lui, căci este mare, și toate femeile vor da cinste bărbaților lor de la mare până la mic. După poruncă, nu-i așa? Așadar, Vasti a fost deposedată de titlul ei princiar. Legea a triumfat peste refuzul ei, fiindcă a prevăzut și o pedeapsă. Dar, de fapt, toată această măsură luată de împăratul Ahasveros împotriva împărătesei nu erau decât niște frunze care să ascundă goliciunea împăratului. Vasti nu va mai apărea vreodată în fața împăratului și se va căuta de acum una mai vrednică. Dar pedeapsa până la urmă nu era atât de mare, iar viitoarea împărăteasă, Estera, era acum avertizată despre felul cum va trebui să se comporte înaintea împăratului. După aceea refuzul împărătesei Vasti a scos la iveală slăbiciunea Imperiului, adică rezistența era posibilă. Asimilarea nu-i obligatorie. Asimilarea nu-i inevitabilă. Ne putem opune acestei lumi și acestui imperiu care caută să ne asimileze cu totul în el. Când toată lumea zice, vină cu noi, faceți și voi așa, în biserică, acasă, lăsați-vă copiii, nu-i disciplinați, nu le distrugeți personalitatea, închinați-vă, cântați, folosiți și voi ce folosim noi în biserici. Când spui, nu mulțumesc, nu vreau să fiu asimilat, nu faci decât să-ți păstrezi identitatea. Și să spui, noi ne încredem într-un alt Dumnezeu, în altcineva care poate să ne păstreze în această lume care vrea să ne înghită cu totul. Lecția s-a răspândit cu repeziciune în tot Imperiul și, bineînțeles, s-a grăbit repede Imperiul să dea altă lege. Părerea a fost primită de tot de împărat, de domnitor și împăratul a lucrat după cuvântul lui Memucan. Citim în versetul 21. A trimis scrisori în toate ținuturile, în fiecare ținut după limba lui și așa mai departe. Nu pot să trec peste acest episod fără să observ inutilitatea acestei legi. orice bărbat să fie stăpân în casa lui. Nu vă spune, e ridicolă chestiunea asta. Orice bărbat să fie stăpân în casa lui. Întreaga autoritate imperială stătea în spatele decretului. Toate resursele imperiului au fost puse la bătaie pentru răspândirea decretului. Poșta imperială, cai, dirigențele, toate lucrurile, mesagerii, toate lucrurile au fost puse la bătaie. Dar de fapt ce s-a obținut prin această zarvă imperială? Oare ordinea socială din imperiu era amenințată de refuzul acestei femei împărătese Vasti? Și chiar dacă ar fi fost, oare autoritatea bărbatului peste casa lui putea fi sau poate fi restaurată printr-un decret? Se poate da decret de la Cotroceri ca femeile să-și asculte bărbații? Se poate, dar e inutil. Pot eu să strig de aici exact același lucru? Nu pot eu schimba lucrurile acestea, nu-i așa? De fapt, decretul acesta era unul de autodistrugere, slujind mai degrabă la popularizarea faptului că Ahasveros și curtea lui n-aveau autoritate în casa lor. Dorința era să inspire respect pentru Ahasveros, dar s-a întâmplat exact opusul. Și în timp ce suntem impresionați de puterea acestui imperiu și de bogăția lui Ahasveros, nu ne putem opri un zâmbet ironic când vedem starea reală în care se afla împăratul și casa lui. Însă, acest decret nu este decât un indicator al stării generale a împăratului, a caracterului său, a slăbiciunilor sale. Asta este lumea în care trăiesc copiii lui Dumnezeu și astăzi. O lume în care puterea de multe ori se află în mâinile incompetenților, în care în cel mai bun caz suntem guvernați de oameni amorali și în cel mai rău caz de oameni imorali. Aici trăim noi, uneori la servici, așa trăim uneori la servici și uneori acasă. Lumea este un loc periculos în care puterea și înțelepciunea rare ori au puncte comune, puncte de tangență. Dar ce învățăm, ce am putea învăța din acest prim capitol din Cartea Estera despre umblarea noastră în această lume? Primul rând, Estera ne reamintește că nu trebuie să luăm prea în serios puterea și gloria și bogăția acestei lumi. Uneori trebuie pur și simplu să râdem de ea, să zâmbim. Lumea se ia prea în serios și vrea ca și noi să facem la fel. Trăim într-o societate care în mod uzual înalță banalitatea și superficialitatea. Uitați-vă la știri dacă nu mă credeți. Sunt penibili, fac știre bombastică din orice prostie care apare pe lumea asta. Din orice. Sunt penibili de superficiali. Reviste întregi sunt dedicate artiștilor de telenovelă și oamenii, nu vă supărați, dau bani ca să crească bărbați care știu să dea cu piciorul într-o minge. Asta este marea victorie a secolului nostru. Milioane de dolari, de euro sunt investiți în astfel de lucruri. Mai avem curajul să spunem că Ahasveros era risipitor? Dar noi cum suntem, nu vă supărați, când aruncăm bani în felul ăsta? Trăim într-o lume care consideră că mașina care o conduci este o extensie a personalității proprietarului. Că ea mașina reprezintă de fapt cine suntem. Dar eu, ca persoană, nu mai am nicio valoare? Am doar o valoare derivată prin mașina mea? Ce se vede de pe parbrizul mașinii mele? Sau de pe logo-ul din mijloc? Diplomele pe care scrie Harvard sau Cluj sau eu mai știu ce alt nume au ajuns să vorbească în locul oamenilor. Așa că vreau să vă spun că nu suntem departe de Ahasveros, dragii mei. Imperiul materialismului ia lucrurile disperat de serios. El vrea să studiem legile imperiului și să ne învățăm cu ele, să ne descurcăm cu standardele sale. Imperiul acesta vrea ca tot timpul să ne gândim la un banchet de 6 luni în grădini minunat decorate și după aceea întreaga viață să ne dedicăm împlinirii acestui vis. Un banchet de 6 luni, pe scaune de aur, cu picturi grozave pe pereți, cu flori exotice, la malul mării, în răsărit de soare. Asta-ți bagă imperiul în cap. Și să gândești la asta toată viața ta și atunci te-a prins. E ușor, nu-i așa, să ne lăsăm furați de show-ul strălucitor al împăratului acestui veac, care e de fapt gol pe dinăuntru, fără să aibă o putere reală. Împărăția acestei lumi, dragii mei, este o hologramă strălucitoare, dar este fără pic de substanță. Când se ia curentul, dispare. Și gata. Și pentru a ne apăra de acest pericol al asimilării, trebuie să învățăm, dragii mei, să râdem de această lume. Să învățăm să râdem de cei din jur, a căror întreagă viață se pierde în împlinirea unor idealuri rumești. Să râdem de noi înșine câteodată când vedem că inima noastră se îngreuiază cu valorile acestei împărății trecătoare. Dragii mei, parafrazând cuvintele Evangheliei, ce-ar folosi unui om să benchetuiască vreme de 6 luni pe canapele de aur și podele de cleștar, dacă și-ar pierde sufletul? Ce folos să-ți petreci concediu nu știu unde, pe nu știu câți bani, la full option sau cum îi zice acum? Ce folos? Și să-ți pierzi sufletul. Nu suntem ridicoli, dragii mei, când cheltuim atât de mulți bani, timp și energie ca să avem mașina dorită, pantofii doriți, ceasul doriți, comanda de la Avon, comanda de la Quelle. Dragii mei, toate sunt deșertăciune până la urmă. Adevăratele noastre valori se găsesc într-o altă împărăție. Într-o altă împărăție. Un alt rege. În al doilea rând, cartea Estera ne arată că uneori trebuie să așteptăm ca să vedem ce face Dumnezeu. Dumnezeu nu se vede în acest prim capitol din cartea Esterei. Dar asta nu e nicio surpriză, pentru că Dumnezeu e greu de văzut în toată cartea Estera. Dar dacă nu-L vedem pe Dumnezeu la lucru, nu înseamnă că El nu lucrează. Estera și Mardoheu încă n-au apărut pe scenă, dar Dumnezeu dirigează evenimentele într-acolo după buna plăcere a planului său veșnic. De ce împărăteasa Vasti a făcut această mișcare extrem de curajoasă? La ce a folosit? A dispărut. Cine a venit cu ideea înlocuirii împărătesei Vasti? În loc să rezolve lucrurile discret, acolo, la curte, fără mare tam-tam, fără decrete imperiale, poștă imperială și chestii de genul ăsta. Discret, la curte, era îndepărtată, era pus altcineva, știau 2, 3, 5 oameni și cu asta s-a încheiat. Sigur că la nivel uman putem să încercăm tot felul de explicații, par evenimente normale, fără nicio componentă de miraculos, dar toate au fost necesare pentru ca să deschidă drumul împărătesei Estera spre tronul Imperiului, spre locul din care Estera va putea să protejeze pe poporul lui Dumnezeu. Coincidență? Nici vorbă. Providența lui Dumnezeu. Mâna invizibilă a lui Dumnezeu care a aranjat toate evenimentele. Să observăm că nici unul dintre aceste evenimente de la curtea de la Susa, de la curtea Imperiului Persan, nu păreau semnificative, importante pentru comunitatea evreiască din vremea respectivă. Schimbarea împărătesei? No, dar ce mă interesează pe mine un evreu aflat în capătul celălalt de imperiu? Ce mă interesează pe mine că împărăteasa Vasti nu știu ce-a făcut și-a îndepărtat-o împăratul? Mare scofală. Cui pasă până la urmă, ziceau evreii, de ce fac păgânii în lumea asta? Noi cu ale noastre. Ce are asta de a face cu prețul pâinii de la ABC de la colț? La fel și în viețile noastre, poate că nu știm ce face Dumnezeu, poate că acum pare tăcut, pare inactiv, fără să răspundă rugăciunilor noastre. Dar așteptați, vă rog frumos, mai puțin. Încă n-am ajuns la sfârșitul poveștii. Și cine știe în ce fel piesele acestui puzzle extraordinar, care par fără logică, se vor aranja la sfârșit într-o minunată și glorioasă imagine. Chiar dacă nu-L vedem, Dumnezeu lucrează. Nu tună, nu fulgeră de fiecare dată. Uneori lucrează în liniște, lucrează cu discreție, dar întotdeauna credincios promisiunilor sale. Întotdeauna credincios promisiunilor. În al treilea rând, acest pasaj ne arată că împărăția lui Dumnezeu nu se aseamănă cu împărăția lui Ahasveros. Cartea Estera ne invită în mod repetat să comparăm și să punem în contrast cele două împărății, a lui Dumnezeu și împărăția lui Ahasveros. Sunt mici asemănări, dar mai important, sunt mari și profunde deosebiri. Și Dumnezeu este un rege mare, a cărui decrete nu pot fi schimbate sau abrogate. Suveranitatea lui Dumnezeu guvernează totul, de la mare la mic. Trebuie să ascultăm de El, altfel vom suporta consecințele. Dar, întotdeauna, legea Lui este binefăcătoare pentru oameni, pentru că El nu se folosește de oameni ca de niște obiecte, ci plin de har, îi invită la o relație de părtășie cu El. Împărăția lui crește, dar nu prin mijloace care izbesc privirea, nu prin mijloace atractive, spectaculoase, strălucitoare, ci prin mijloace mici, ascunse în inimile oamenilor. Din acest motiv, Domnul Iisus compară împărăția lui Dumnezeu cu ce credeți? Cu creșterea unei semințe de muștar. Nici nu o vezi. Dar sămânța de muștar care crește, se dezvoltă într-un copac care va umple până la urmă întreaga lume. Sămânța de muștar sau dospirea aluatului. Aluatul e mic la început. Îl lași și se umple. Și umple. Începe de la mic și neînsemnat. Ascuns, dar crește nespus de mult. De asemenea, tema ospățului mesianic ne oferă un alt punct de comparație și de contrast între împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Ahasveros. Și Dumnezeu a pregătit un banchet absolut somptuos pentru poporul său în ziua de pe urmă, dragii mei. Însă atunci când Dumnezeu își cheamă mireasa, adică biserica sa, la ospățul nunții mielului, face această invitație fără să-și umilească mireasa, așa cum a făcut Ahasveros cu împărăteasa Vasti. Nu face făcând-o de rușine, ci revărsând asupra ei harul și îndurarea lui. Dumnezeu nu forțează pe păcătoși să vină la ospățul său fără ca aceștia să dorească, ci îi curtează cu gingășie și cu gingășie îi atrage la sine. Putem înțelege de ce împărăteasa Vasti a refuzat să vină la banchetul lui Ahasveros, dar nu pot înțelege de ce oamenii refuză chemarea blândă și gingașă a lui Dumnezeu. Nu există, dragii mei, nimic nobil în a refuza să vii în prezența unui astfel de Dumnezeu bun și plin de har. Din contră, ar fi culmea ingratitudinii. Și întrebarea din această seară este, ai auzit această chemare? Ai răspuns acestei chemări? Dacă nu, ca și Vasti, ești condamnat la a nu mai vedea vreodată fața lui Dumnezeu. Întrebarea este, de ce să alegi să mori? De ce nu lași deoparte întreaga opoziție și să vii la ospățul nunții mielului? La aceasta și la multe altele ne gândim atunci când luăm în considerare ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru mireasa lui. Departe de a o considera un obiect minunat, care există doar pentru mândria și plăcerea lui, a luat-o pe cea complet neatractivă. S-a jertfit pentru ea, a murit pentru mireasa sa. Se întâmpla după spusele apostolului Pavel când noi eram morți în greșelile și păcatele noastre. Că Iisus a murit pentru aceste păcate, dându-și viața lui ca să o răscumpere pe a mea, cel neprihănit murind pentru cei păcătoși. Tot ceea ce avem chiar și acum, ceea ce avem acum, chiar și neprihănirea cu care suntem îmbrăcați ca să stăm în fața lui Dumnezeu, vine în totalitate din mâna lui. Cum poate oare inima noastră să nu fie atinsă de dragostea acestui rege care ne-a iubit fără să o merităm? Cu un astfel de soț care te cheamă, cum să nu fii mulțumit și bucuros să vii la el? Cu un astfel de rege care a făcut atât de mult pentru noi, cum să nu răspunzi absolut oricărei cereri care o are de la noi? După aceea, un scurt cuvânt despre conducerea bărbătească a căminului. Așa a stabilit-o Dumnezeu. Dumnezeu a decretat ca bărbații să conducă în casele lor. Pentru bărbații care îl urmează pe Hristos, conducerea nu e o simplă exercitare a puterii nelimitate, ca și în cazul lui Ahasveros. Cei care folosesc această poziție doar ca să domine, sunt departe de modelul biblic. Din contră, conducerea creștină în cămin și în biserică este stabilită și e rădăcinată în dragostea sacrificială a lui Iisus Hristos pentru biserica sa. Nevestelor, citim cuvintele apostolului Pavel la Efeseni 5:22, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului sau bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica sa și s-a dat pe sine pentru ea. Așa arată dragostea adevărată. Soți care nu-și folosesc soțiile ca pe niște obiecte, ci dăruindu-se lor din toată inima și conducându-le în felul acesta. Adevărul Evangheliei, dragostei lui Hristos, pentru noi este temelia noi minți care îi face plăcere să se supună ordinii de la creație. Așadar, voi încheia cu câteva întrebări. Cine este regele căruia ești dedicat? Imperiul acesta vrea să ne înrobească pe toți. Vrea să ne asimileze, să ne conformăm modului lui de gândire. Și de aceea ne oferă premii absolut strălucitoare. O viață plină de succes, după standardele Imperiului. Ai fost ademenit? Ai fost prins în această capcană? Dragii mei, fugiți de aceste lucruri. Spre împărăția care este solidă și plină de substanță. Spre împărăția care a întemeiat-o Hristos. Învățați să râdeți de goliciunea valorilor și decretelor împărăției acestei lumi. Veniți la Hristos cu credință și cu pocăință și odihniți-vă în iertarea Lui, mulțumindu-I pentru jertfa de pe cruce. Trăiți după decretele Lui Dumnezeu care sunt pline de înțelepciune. Crede că El este la lucru, așa cum a promis, scoțând binele poporului chiar și din pulsurile de răutate ale Imperiului din această vreme. Și în final, amintiți-vă că lumea aceasta nu-i casa noastră. Lumea aceasta nu-i casa noastră. Într-o zi, când Iisus Hristos va reveni, echilibristica noastră se va încheia și va începe glorioasa nuntă a Mielului. Marele banchet la care ne-a chemat Hristos pe fiecare dintre noi. Sunteți pregătiți? Trăiți în felul acesta? Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare. Amin.